нас в гостях громадянка Казахстану Динарка Касимбекова, яка зараз живе в Україні, працює у центрі інформації про права людини. І от, власне, як активістка, як громадянка Казахстану, дуже добре, на мій погляд, знає про те, що насправді відбувається на її батьківщині. Отже, перша причина протестів.
Ну, як ви і сказали, перше, я би сказала, не причина, а привід того, що вийшли люди на протести, це поправки до земельної реформи. А загалом причина того, що...
А поправки до земельної реформи які? Давайте, щоб ми одразу були...
Які, ну, ця земельна реформа, яку пропонує влада, вона передбачає продаж землі іноземним інвесторам. Тобто, да, саме там більш Китаю. Головна причина тому, що люди вийшли, це погіршення соціально-економічної ситуації в країні. Як би там не говорило телебачення місцеве, що в Казахстані стабільність і у нас
все добре,
як говориться, то по факту там за минулий рік було 3 девальвації. Тобто це вже там підвищуються всі пільги, які там пенсії там знижується.
А скільки, якщо от переводити, наприклад, ви знаєте, от середня зарплата, середня пенсія, наприклад, скільки становить в Казахстані?
Так, середня зарплата зараз це приблизно $500, ну це таке середня. Але дуже дорогі всі товари, тобто, ну, побутово.
Дорожче, ніж в Україні?
Можна сказати, в півтора рази, але дорожче.
Да.
Наприклад, я для себе робила такі, знаєте, пішла в Макдональдс, подивилась, ну, звичайно,
порівняти,
да,
думаю. Маку, так званий,
да, ну, звичайно, да? Мак-меню, да, дивлюсь, і теж попросила свої друзі там в Алматы, да, сходити, подивитись. І півтора рази, я думаю, ну, якби, ну, грубо кажучи, в Україні війна, а там же стабільність, якби, ну, так щось така ситуація зараз.
Так, це ми говоримо про зарплати середні $500, якщо говорити про пенсію. А
про пенсію, ну, $100, і це я можу сказати, що, ну, $100-$150. І, але там ліки, тобто, знову, там товари побутового такого життєвого, всі вони дуже-дуже дорогі.
А оце питання землі. Як вважаєте, чому воно настільки чутливе? І чому воно стає таким каталізатором цього наростання соціального незадоволення? Чому?
Тим більше, що протести, які відбулися в суботу, вони відбулися у великих містах. Тобто, яке відношення містяни мають до землі?
Тому що, знову, якщо дивитися новини, то все стабільно, але по факту дуже давно всі, грубо кажучи, територія, частина казахстанської землі, вона продається. Тобто по договорам там дається в оренду, а по факту ми бачимо, що через декілька років, якщо ми там, якщо наша влада, казахстанська влада не виконує якісь там правила, то вона буде розпродаватися. І, тобто, тому і люди вийшли. Я ж говорю, вони, люди ті, які розуміють, що по факту відбувається цим нахабним образом таке продаж землі, тому вони вийшли. Але я хочу ще зазначити, що ці мітинги, ну, цей мітинг, який мав бути, протест, його, ну, в принципі, його не було, тому що за декілька днів до цього, 21 травня, всіх громадських активістів, які повинні були, ну, організаторів, їх затримали на от, там, від 10 до 15 діб, і теж там вирики, які там читаєш, там, да, за репост Фейсбуці, за організацію мітингу, вони зараз всі сидять. Але в цей самий день вийшли звичайні люди, просто деякі в перший раз, деякі просто в центрі міста гуляли і забрали. Ну, там, коли читаєш...
Що зараз з ними? Тобто це від суботи минуло, минув вже майже тиждень, так, 5 днів минуло. Є якась інформація про них?
Про громадських активістів чи звичайних людей, які самостійно.
І тих, і тих,
так.
Ну, ті, яким дали 10-15 діб, вони сидять. Ці люди, які були затримані саме цей день, декількох відпустили. Але, знаєте, там була така ситуація, що саме цей день до них адвокати дуже довго не могли зайти, там не було дозволу. Тобто всі, які там протоколи, вони були заповнені дуже там неправильно, тобто кажучи, що
з
там...
З порушеннями,
так? З порушеннями, тобто. З деяких людей брали ці, як ви, відпечатки пальців, тому що, ну, це просто такий жах, що думаєш, ну, йомаю, людина просто пройшлася, тут ось така ситуація.
Така, скільки затримано
було затриманих
людей?
Точна кількість ми не можемо знати, тому що я сьогодні читала, що хтось із таких активістів сказав, що майже 1000 людей по Україні, але це не точно цифра, тому що офіційні дані, які дає
майже
міністерство...
Майже 1000 людей?
Так, майже, але...
Згідно офіційних даних?
Згідно офіційних даних Міністерства внутрішніх справ, там, ну, близько 100 людей. І зараз є така гільдія судебних репортерів в Казахстані, яка збирає точну інформацію, але вони, говорять, там є дуже багато проблем, але вони намагаються забрати цю інформацію.
А от що за офіційною версією є причиною затримання цих навіть 100 людей?
Деяких людей, більшість людей, що вони... Як це є? За організацію мітика. Там є така стаття, ну там, якщо подивитись. Потім декілька людей, що вони...
Тобто це різні статті, так?
Так. Ну, загалом, більшість там було, да, організація мітінгу. Деяких просто, що вони там, ну, як говориться в російській мові, що мішали роботі
правоохоронного органу.
А ще, що саме цікаво, в цей самий день, що це було просто... як би сказати, здивована ситуація, тому що дуже багато журналістів і правозахисників саме до цього були затримані за роботою. Тобто всі місцеві, іностранні, там, прогосударственні, незалежні, всі ЗМІ, журналісти працювали, їх затримали. Там є список, це просто був, ну, майже 40 журналістів, які виконували свою роботу, були затримані. Через те, що знову правоохоронці там, ти мені подобаєшся, все, що ти мене знімаєш, там, що ти записуєш в мою камеру, і забирали.
Тобто справі повне.
Так, і... Потім знову теж їх тримали декілька годин там в РОВД, і потім деякі замітили таку ситуацію, що без їх дозволу, без дозволу журналістів, їх відео, файли, аудіозаписи всі були видалені. Тобто це такий жах, що є одна газета, вона такі, ну, звернення написала, да? І, ну, ця ситуація, яка була в цей самий день, для мене було дуже здивовано, тому що я... Була в реальному шоці, тому що мало того, що людей жорстко пакували, там, незважаючи на вік, на стат, там, на соціальний статус, там було дуже багато старіків і просить думаєш. Саме що останнє дуже така теж жахлива ситуація, що трьом громадянам Казахстану дали вирок за захват власті. Ось така стаття.
Спроби захоплення, да, власті.
Так, да. І серед них...
Так вже вирок довели, чи їх?
Так, ну, зараз іде якби розгляд, там суд, да, але...
Ну,
їм
звинуватили.
Так, звинуватили,
ага,
так. Да. І ага, просто їх по статті, що захват власті. Вони, серед них є одна людина, якому, ну, чоловіку 70 років, який захват власті. Що, ну, якби. І він ніякий не активіст, ні... просто звичайна людина.
Це голос Динари Касимбекової, активістки з Центру інформації про права людини. Вона громадянка Казахстану, але вже більше року, да, десь ви мешкаєте в Україні, вивчили, до речі, українську мову.
Так,
а в продовження теми такого нелюдського ставлення до людей, репортаж із Криму, в СІЗО в Криму, як повідомляють правозахисники, перебуває 14 мусульман, яких тут утримують, власне, у нелюдських умовах. Більше про це матеріал від наших кримських колег. Після сюжету ми повернемося до розмови з нашою гостею.
Так называемый Верховный суд Крыма оставил под стражей крымских мусульман Энвера Мамутова и Зеври Апсиитова. ФСБ обвиняет их в причастности к запрещенной на территории России организации Хизбут-Тахрир. По законам Украины эта организация не запрещена, и до оккупации крымские татары, которые в ней состояли, не нарушали закона. Сейчас они подвергаются постоянным преследованиям. Апелляцию, поданную адвокатами, так называемый суд не удовлетворил, хотя обвинение так и не предоставило аргументов для того, чтобы оставить задержанных под стражей. Судьи не увидели оснований, чтобы смягчить им меру пресечения, несмотря на то, что задержанные многодетные отцы. Мамутов – отец семерых детей, у Апсиитова – четверо.
Ни одни из доводов адвокатов, к сожалению, опять-таки не принимались. Следователи представляли какие-то предположение о том, что подозреваемые, обвиняемые могут скрыться, однако каких-то доказательств представлено суду не было.
Заявил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, в суде нарушаются все возможные права подозреваемых. В нарушение европейских конвенций, под которыми подписалась и Россия, подозреваемых в зале суда держат за решеткой.
Все задержанные содержатся в железных клетках. Это недопустимо до признания вины, то есть презумпция невиновности здесь, пока нет приговора. Нельзя людей держать в железных клетках на судебных заседаниях. Это прямое указание на унижение чести и достоинства. И вот, к сожалению, в таких условиях проходят эти судебные заседания.
Говорит адвокат. Крымские татары Энвер Мамутов и Зеври Апсиитов были задержаны 12 мая этого года в Бахчисарае в результате массового обыска, проведенного ФСБ совместно с силовиками. В этот же день задержали Ремзи Меметова и Рустема Абильтарова. Их также подозревают в причастности к организации «Хизбут-Тахрир». Правозащитник, член контактной группы по правам человека в Крыму, Абдурешит Джипаров, уверен, дело «Хизбут-Тахрир» надуманное. По его словам, после аннексии Крыма российские силовики по этому делу задержали уже 14 человек. Первые 4 человека задержаны в Севастополе в январе 2015 года. Они до сих пор находятся в СИЗО.
Скоро полтора года будет, когда они там сидят. Ну, понятно, что никаких аргументов, и тем более люди, которые, ну, нет даже доказательной базы, что они виноваты. Они сидят уже без суда, пока без ничего, но уже полтора года почти сидят. В этом году взяли 10 человек по этой статье. Темпы как бы у них усилились. Видимо, в прошлом году был эксперимент, эксперимент как будто бы удался, и теперь взяли больше людей за короткий срок, и да еще и методика к ним применяемая еще и усложняется. Поэтому, конечно, нет никаких ни аргументов, ни причин, чтобы их там держать. Никаких абсолютно. Сами посудите, если в Крыму на протяжении 2,5 лет не произошло ни одного взрыва, ни одной пощечины никто из наших никому не дал. Берут людей по статье терроризма. Так же не бывает. Терроризма нет, а людей берут почему-то. Тут понятно, что надумано все это.
Уже в этом году, в середине февраля, были задержаны еще 4 крымских татарина в Ялте, Алуште и Бахчисарайском районе. Чуть позже, с такими же подозрениями, в селе Краснокаменка под Ялтой задержали еще 2 человек. Всех держат в Симферопольском СИЗО. Правозащитник Абдурешит Джипаров рассказывает, что российские силовики задерживали мусульман с грубыми нарушениями законов, как российских, так и международных.
Понимаю, когда есть проблема, есть, скажем, подозреваемый, вот, и когда ему шлют повестку, он не является, потом, скажем, как-то его приводят в то место, куда его должны привести. Ну, когда вламываются в его дом, нападают на его жилище, пугают детей, это уже начинается нарушение с этого момента. Ломает ему мебель, ломает ему двери, окна, все-все-все. То есть его уже обезволивает, то есть он ближе всего, это как бы он уже как бы нагламывает его. Дальше его привозят в СИЗО, сначала ЕВС, и потом в СИЗО. А начиная от того, что когда принимаются суды, когда проходят суды по принятию меры пресечения, там уже, вот, скажем, не всех пускают в зал суда, не пускают родственников, не пускают жены и так дальше. Это уже нарушение. Дальше их приводят в СИЗО, и вот там тоже начинается самое такое. Ну, там понятно, неуютно, это тюрьма и есть тюрьма. Но при этом, когда их помещают, скажем, в карцер, вот он еще не успел туда прибыть, а его почему-то в карцер.
Добавил Джипаров. Условия содержания в СИЗО нечеловеческие, говорит Джипаров. К подозреваемым мусульманам в СИЗО особое отношение. Их кормят едой, употребление которых исламом запрещено. А в камерах нет никаких условий для молящихся.
Там у всех пища непригодна для приема, у всех нет, пищу нельзя есть. Там в этой камере люди сидят, по крайней мере, там туалет не огорожен, не прикрыт. Все это делается прямо при столе, на котором едят. В общем-то, все это очень плохо. Потом, этой категории, которые берут вот по такому признаку, якобы они члены Хизбут-Тахрир, их там, ну, особо прессуют, там, кидают чаще всего, и часто, скажем, в те камеры, где не хотелось бы быть мужчинам, где-то там, как я сказал, одиночки, карцеры, в общем-то, все это приходится им приходить.
Рассказал правозащитник. Энвера Мамутова, которая уже 2 недели содержится в СИЗО, лишили возможности знакомиться со своими правами и писать жалобы.
Энвер Мамутов, в частности, заявил о том, что он сейчас содержится в одиночной камере, что ему не дают возможности писать какие-либо заявления и жалобы, ему не предоставляют ни бумагу, ни ручку, ему не дают возможность даже запросить какие-то книги из библиотеки, вот, следственного изолятора, на что он имеет право. Он, в частности, хотел взять уголовный кодекс, почитать, и Коран просил ему перевод, либо просто сам Коран, оригинал. Это тоже не удовлетворяется, эти его просьбы. Он содержится один, вот, в 4 стенах.
Рассказал про условия содержания Эмиль Курбединов. Кроме такого давления на самих задержанных, силовики давят и на родственников, чтобы заставить находящихся под стражей работать с ними.
В семью приходит женщина и говорит: знаете, вы поговорите с вашим сыном, мы можем устроить вам так, чтобы вы попали в камеру или там куда в тюрьму, уговорите его, чтобы с нами он работал. А она, если мать согласия не дает, как это сейчас вот у нас особенно же парень тогда, пресс продолжается и вселяется. И парню приходится терпеть там все эти вот вещи.
Рассказал Джипаров. Правозащитник с контактной группой посетил семьи задержанных мусульман. По его словам, все порядочные, верующие, очень активные и авторитетные в своих кругах люди. Абдурешит Джипаров уверен, российские силовики специально создают вокруг крымских мусульман образ террористов, чтобы очернить весь крымско-татарский народ в глазах мирового сообщества.
Это просто крымские мусульмане. А для этого не обязательно быть там экстремистами или даже быть членом Хизбут-Тахрир. Просто пока решили, что этот бренд проходит, почему их забирают? Но все понимают, что когда речь идет о просто людях, то заключается про защитники мира, Европа и все остальное. А когда вдруг говорят о исламистах, о мусульманах, и их как бы окрашивают, там, не знаю, там, террористы, кого-то, и мне как-то начинают задуматься, может быть, это правда, может быть так. Поэтому они, видимо, это уже проверили, вот у них конвейер обкатан, и они как-то, видимо, решили нас сделать под эту статью. Когда дело в том, чтобы очернить, чтобы в самом деле от нас отказались, они, да, и те, кто за нас там, ну, в общем, все, кто с нами солидаризируется. В Украине, скажем, как-то, а в России по-другому. Я думаю, что Россию не стоит вообще ни с кем сравнивать. Абсолютно ни с кем, потому что Россия — это отдельно взятый феномен. Когда, скажем, они захватывают, а говорят, освободили. Они убивают, а говорят, спасли. То есть она, у них, ну, как-то по-своему все поставлено.
Говорит Абдурешит Джипаров. Он не сомневается, что все эти обыски и задержания направлены на то, чтобы вынудить крымских татар покинуть полуостров.
Прежде всего для запугивания, для подавления воли, для подавления, в общем-то, всякого желания там вообще жить в Крыму, потому что чем больше таких явлений, чем больше таких, в общем-то, вещей, и у многих, может быть, они думают, что у многих возникнет желание выехать из Крыма как бы от проблем подальше. Вот как бы еще как бы цель выдавливания отсюда нашего населения.
Уверен правозащитник. Дело первых задержанных мусульман в Севастополе начал слушать Северокавказский окружной военный суд. Предварительное заседание провели в режиме видеоконференции. Подсудимые были в Крыму, судьи в Ростове-на-Дону. Рассмотрение дела по существу начнется уже в начале июня. Тогда четверых подсудимых вывезут в Ростов. Всем задержанным по этому делу мусульманам грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Ірина Сідова, кореспондент із Криму для Громадського радіо.
Нагадуємо, що на хвилях Громадського радіо лунає програма «Громадська хвиля». Це проєкт, який вже в ефірі більше 2 років. І тема Крима завжди для нас була пріоритетна в рамках цієї програми. І ви щойно прослухали репортаж, на жаль, не дуже втішений, щодо ситуації з затриманими кримцями. І хотіла би нагадати, що Громадське радіо – це незалежний український мовник. І фундуючи редакцію Громадського радіо, ви обираєте прозору та незаангажовану інформацію. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськірадіо.орг та автоматично переказуйте комфортно для вас суму, як вам це буде зручно, з якою періодичністю. І нагадую, що в студії у нас знаходиться Дінара Касетбекова, вона активістка Центру інформації про права людини. Говоримо теж ми про досить таку тривожні повідомлення, які лунають з Казахстану, де... в принципі, люди повстали проти, ну, тобто, напевно, як завжди, да, коли назріває революція, то для того, щоб цей взагалі пожежа розмухалася, достатньо так однієї такої маленької просто спалаху, щоб це все розгорілося. Чи можна сказати, тому що ми поки слухали репортаж, теж з вами спілкувалися, і ви це не говорили перед тим, що насправді це таке нагнітання ситуації, воно було вже. І, зокрема, перші такі рухи, вони були в Західному Казахстані. Ось, і зараз це просто набирає більших обертів. От ви відчуваєте, що це справді може бути потужною силою, яка може щось змінити в країні масштабно?
Зараз ні. Як би це не звучало там критично, там неправда, але я спілкувалася зі своїми співвітчизниками, теж вони вважають, що ні, тому що є декілька проблем, тому що, по-перше, це відсутність самої позиції. Такої, знаєте, сильної позиції. Друга проблема – це громадське суспільство, воно не созріло. Незважаючи на те, що це були протести всі, які пройшли, більшість громадян вважають, що влада правильно зробила речі, що вона так дуже жорстко всіх катувала. Тому я вважаю, що...
То гайки настільки закрутили, так. Та, що немає як дихати.
Так, і немає таких, знаєте, серйозних лідерів, за якими пішли би всі люди. Тому що зараз ні. Може, декілька років, коли будуть більшість людей виходити, ну, хоча б 10 тисяч людей по всій країні, це може ще якось звернути увагу. А якщо вийдуть хоча б там, 100 тисяч там або 200 тисяч по всій країні, то може ще якийсь буде Майдан, але зараз ні.
Під час Української революції гідності, його першої особливої частини Євромайдану, значну роль відіграли студенти. Вони якраз тисячами вийшли в Київ, ну і був розгін такий, цей кривавий розгін мітингу студентського. Як проявили себе студенти зараз під час цих подій у Казахстані?
Вони всі як боягузи. тому що минулий місяць тому, коли ще почались такі перші виступи в Западному Казахстані, саме в Алматы, серед студентів збирали підписи. Ну, я можу навіть зачитати текст, що вони підписувалися під вот наступним. Тобто, 7, 21, 22 мая 2016 года я не выйду на митинг, так как я считаю, это провокация со стороны протестующих против Нурсултана Абишевича Назарбаева. Студентов, которые будут участвовать в митинге, привлекают к ответственности, вплоть до отчисления с вуза. Группа такая, там, все собиралось подписи, все студенты, которые подписались, потом сидели просто в гуртожитках, або поехали до себя додому, чтобы просто не выходить на эти митинги. Там их было дуже мало. Вони, як боягузи, на жаль.
Якби уявити, що все-таки не збирається та критична маса людей, які би вимоги мала би, на ваш погляд, озвучити ця от частина громадянського суспільства активна, яка прагне змін? Яких змін прагне Казахстан?
Найперше, це по підвищення соціально-економічної ситуації. Тобто, щоб не було цих скачків, цих стрибань з приводу валюти.
Але хіба це до влади? Це світові ринки, це нафта там, впала в ціні.
Коли за один рік в три рази нижче стала зарплата, і коли людина хоче їсти, це перше, що вона, про що вона думає. Це от. Потім декілька людей, вони вважають, що та влада, яка зараз існує, вона не працює на людей, вона працює тільки для себе. Тому друга причина була б, вони вимагали б зміни влади, зміни Назарбаєва. Тому що це такі дві головні вимоги. А потім, навіть не знаю, потім, чесно кажучи, треба було так. Ну, це дві головні вимоги було би все. Всі вважають, що та активна категорія, вона вважає, що все-таки проблема в цій владі, яка зараз існує.
Щодо якихось там векторів зовнішньополітичних, є якісь вимоги? Просто нам, українцям, зрозуміло було би, якщо ми там на Майдані, українці, вимагали дотримання курсу на Європу, то що вимагали би казахи тільки, громадяни Казахстану, тільки лише економічні вимоги і вимоги до зміни влади?
Так. Просто це такі головні зараз проблеми, ці, які я озвучила. Але, може, хтось вважає по-іншому, але я бачу, що така ситуація, що тільки ці дві.
Нагадую, що в ефірі «Громадської хвилі» ми спілкувалися з Динарою Касимбековою. Вона активістка Центру інформації про права людини, говорила про останні події в Казахстані.